ja alustama oma Jumala teenistusega. Sissejuhatuseks annan väikse ülevaate, mis tänasel teenistusel toimumas on. Nagu siin kõrval näha, meil on väga tore selline ülistusgrupp. Üks selline üllatus osaline on Rakvere kogudusest tulnud Kaur kaasa teenima ja usume, et see on selline Jumala plaan, sest kaks tükki bändist on haiguse tõttu kodus. Jumal teab, kuidas oma teenistust ette valmistada. Ja lisaks on meil täna jutluse osa, nagu alati, jutlustajaks on täna Erki Laul. Mina siis juhatajana võtsin siis selle õiguse valida ise ennast tunnistajaks. Ja lisaks tehnikapult meil on alati olnud töös, soovitan tähelepanu pöörata nendele inimestele ka, kes on taustas kõvasti tööd teinud. Ja meie pastor Leho on täna Mustvees siis 100. Aastapäeval. Ja küllap on teisigi meie koguduse töötegijaid ja inimesi teistes koguduses laiali. Aga alustame Jumala teenistust ühislauluga. Kaks ühislaulu ja teeme seda laulu Jumalale.
Baby.
Täna ma loen teile ühe alguskirja koha ja teise alguskirja koha loeb meile jutlustaja Erki ja see tema kirja koht puudutab siis teemat, mida ta täna jutluses käsitleb. Aga mina valisin alguskirja kohaks Eesti Baptistiliidu kalendris oleva ühe kirja koha, mis on laulude raamatust 34. salm peatükk ja esimene kuni 15 salmid. Ja tõuseme seda pühakirja kuulates. Taaveti laul, kui ta teeskles hullumeelsust Abimeleki ees, nii et see tema ära ajas ja ta läks oma teed. Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus. Issandat kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Hülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi. Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgeile ei tule kunagi häbi. Siin see armetu hüüdis ja Issand kuulis ning päästis tema kõigista kitsikustest. Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab naad. Maitske ja vaadake, et Issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Kartke Issandat, teie tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust. Noored lõvidki väsivad ja on näljas, aga kes Issandat otsivad, neil ei tule puudu mingit head. Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust. Kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, hoia oma keelt kurja eest ja ma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Amen.
Kirjakoht, millele ma siis jutluses võib-olla rohkem vaatlen või rõhku panen, on Matteuse 5:14 kuni 18. Teie olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi jalale. Nii, et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes, ülistaksid teie isa, kes on taevas. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadusi või profeteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp, ükski kriips, ja ükski kriips ei kao seaduses seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi seda sama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki. Aamen.
Et me palvetame mõlemat Erkiga alguspalveks ja sina ühine meiega. Kallis taev isa, aitäh sulle selle võimaluse eest olla siin koguduses kaasa teenimas nende inimeste keskel. Aga ometi see on ju hoopis niipidi, et sina teenib meid ja meil on see eesõigus, see vastuvõtta, mida sina meile pakud. Ma palun, et sa õnnistaksid kõike seda, mida me täna selles teenistuses kuuleme, et me võtaksime siit kaasa selle, mida sina oled ise valmis pannud. Issand, sina näed iga ühte, kes on siia tulnud, igal ühel omad mõtted, igal ühel omad päevad seljadaga, igal ühel oma päevad ees. Issand, aga ma tänan selle eest, et me võime täna öelda seda, et kui me maitseme ja vaatame sinu poole, siis sina oled hea ja meie palged saavad särad rõõmust, sest sina kannad hoolt meie eest. Issand, anna, et me mitte ei pööraks oma silmi ära sinu pealt ja ei kaoks kuhugi eksitusse, muremõtetesse või kuhu iganes. Anna, et meie silmad jääksid sinu peale, jääksid sind ootama ja vastu võtma seda, mida sa oled meile valmis pannud kogu aeg. Aamen.
Hea taevaisa, sinu arm, sinu vaim, sinu tõde ja au täitku seda koda. Aamen.
Ja me jätkame kahe ülistuslauluga. enne kui me edasi liigume kuulema jutlust ja tunnistust, siis anname edasi ka koguduse teated, mis on meil siin ka seina peal kohe näha. Ja see on nüüd küll erisündmus, aga enne seda on ka üks regulaarsed teated on meil ikka nii, et suvel on augustis on tegevust vähem, noorte õhtude juunioride väike laste lauluring jätkub sügisest, aga peale selle meil ikkagi regulaarselt olemas eestpalve tuba neljapäeviti kell 17.30 ja jumala teenistused ikka ja alati pühapäeviti kell 11. Ja alati saab kaasa elada ka Kolgata teenistustel internetist tagantjärgi YouTubeist. Aga selline erisündmus on tulemas, siis seal seina peal on meil näha spordi- ja piiblilugude päevad lastele, mis siis ongi suunatud meie koguduse lastele, nende sõpradele, ka linnalastele, kes iganes tahab oma lapsi tuua spordi- ja piiblilugude päevadele, siis meie Kolgata rahvas ja mõned inimesed ka väljaspool Kolgatale aitavad selle läbi viia. Toimub see üritus siis esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev hommikul kella 10 kuni päeval kella 1 ja on siis piiblilugu pooltunnikest ja on ka üle tunni aja sportliku tegevust ja kõike seda viivad läbi oma ala spetsialistid. Ja see kogemus selle üritusega on meil juba olemas. Aastal 2019 toimus meil midagi samalaadset, nii et kui seal on pilt seina peal on näha, siis seal pildi peal on selle sama ürituse foto. Nii et see on ka meie selline eespalve ja soov selle ürituse eest palvetada, aga tooge ma lapsed, kutsugu nende sõpru ja registreerige kolgata.ee lehekülje peal. Aga veel on teateid. Täna on meil sünnipäevalisi. Meil on kõigest kaks sünnipäevalist, mis on üsna haruldane. Tavaliselt on terve rivisin neid. Aga Ene Sööt, tema on meie üks sünnipäevaline. Ja Milvi Jaamets, teda ma paluksin, kui ta siin on, paluksin siia ette, aga teda kahjuks vist ei ole näha. Igal juhul temal on kaart ja siin kaardi peal on kirjas, ma loen selle teksti, siis saadame temale õnnistusi teele siit, olgugi, et teda ise kohal ei ole. Kallis Milvi, sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen nagu igasugusest rikkusest. Ma mõlgutan mõtteid sinu korralduste üle ja vaatlen sinu teeradu. Sinu määrustest ma tunnen lõbu, ma ei unusta sinu sõna. See on laulude raamatus 119. peatükk ja 14. kuni 16. salm. Tugevat tervist ja kanvat Jumala õnnistust. Ennist ma mainisin, et pastor Leho on Mustvee Betaania koguduse aastapäeval, mis on siis lausa 100. aastapäev. Ja teisigi selliseid aastapäevi on näiteks Meiuste kogudus Saaremalt, Viimsi vabakogudus ja lisaks sellise baptisti kogudus. Nendel on aastapäevad ja neid me kindlasti võtame nüüd kaasa ka tänu ja eest palvetesse. Aga teeme siis nüüd väikese korjanduse, nagu meil tavaks on olnud saatelaudu saatel ja pärast seda saame edasi liikuda palveosaga. Thank you. Aga lähme siis edasi palve osasse. Toome need palved, mis siin ennist sai mainitud, meie sünnipäevalapsed, aastapäeva kogudused. Ja kui kellegi läkki siit saalist on mõnda palvesoovi, mida võiks siin üheskoos palvetada, sest minu paberlehe peal on üsna tühi leht, et kas on äkki mõni palvesoov, mida keegi tahaks kogudusega jagada ja jaameelega siis palvetaks ka selle eest. Annaks võimaluse 9-8 paari lausega, kas keegi tahaks midagi ette tuua. Aitäh palvesoovi eest, selle eest. Kas on veel mõni palvesoov? Nii, kas on veel mõni palvesoov? Aitäh, kas on veel mõni, mida tahaksite välja tuua? Siin on hea võimalus, sest me nüüd sellest hakkame palvetama. Aga teeme nii, et tõuseme püsti ja viime need palved Jumal ette. Kallis taev isa, me täname selle eesõiguse eest palvetada need palvesoovid sinu kätte. Aga samal ajal me teame, mis sinu sõnas on kirjas, mis ütleb, et teie isa taevane teab juba neid palveid, mida me sinu ette toome. Siis sina tead ka kõiki neid sünnipäevalisi, keda me oleme siin nimepidi maininud, Ene Sööt ja Milvi Jäämets. Täname sind, et me võime neid tunda. Ma tänan sind, et sa oled annud neile elu, aga ma palun jätkuvalt, et nende elu oleks tihedalt seotud sinuga, kus nemad on jüngrid ja sina oled nende teejuht. Hoia neid järgnevatel aastatel. Anna neil ikka tervist, et nad saaksid sind paremini teenida. Ja kõike seda, mida neil on eluks vaja selleks, et elada. Issand, aga tänan sind ka iga aastapäeva koguduse eest, mis on meil Eesti Koguduse Baptistide Liidus. Need on terve hulk ja Meiuste kogudus, Viimsi kogudus, Mustvee kogudus, Selise kogudus. Issand, ma tänan sind, et need on kogudused, mis tegelikult täna ju sellel hetkel kuulutavad sinu sõna ja inimesed saavad vastu sinu sõnumit. Ja õnnistame eriti Mustvee kogudust, kus on ka pastor Leho kaasas ja midagi ka meie koguduse poolt sõnumit edastamas. Õnnista kõiki neid kogudusi ja eriti toome sinu ette ka meie koguduse sellel aastal eespalve kogudusena Saalami kogudus. Õnnista neid siin Tartu linnas ja aita, et nad jätkuvalt oleks valguseks selles keskkonnas. Täname sind, et sa oled annud meile sellise naaberkoguduse selles linnas. Issand, aga sa näed ka, siin on mõned palvesoovid, mis siin saalist kõlama jäid. Tänan iga palvesoovi eest ja sa näed, kui siin on muret välja toodud tervise küsimused, kui siin on koguduse õde, kes tõi välja oma kolleegid, kes on haiglas ja raskelt haiged. Sa näed ka meie oma koguduse keskelt on inimesi haiged, paar tükki, kes ei saanud isegi kaasa teenima tulla, siis Jumal, ma palun seda, et sina vaataksid nende inimeste peale ja annaksid neile trösti. Ja Jumal, selles haiguse juures olles ma palun, et nad paralleelselt ka kogeksid sind, sest tõesti sinu sõnas on ka kirjas, et kus on murtud süda, kus on elu raskused, seal oled sina eriti ligi neile, siis ma palun, et see oleks ka kogemus, mis on tõesti osaduse kogemus sinuga, õnnista kõiki neid, hoia neid. Ja tõesti anna meile ka tarkust kõigile, kes me siit edasi nädalasse liigume, kuidas oma tervise eest hoolitseda ja kuidas ka teisi aidata, et need elud oleks tervemad. Ja õnnista edasi meie Jumala teenistust, tunnistuse näol, jutluse näol, issand ise kõneta, sest sina oled siin meie hulgas, nii nagu sinu sõna ütleb, kus kaks või enam on ühel meelel minu nimel koos, seal olen mina teie keskel. Amen. Meie Jumala teenistus läheb edasi siis tunnistusega ja nii nagu ma alguses mainisin, ma kasutan ise võimalust, et teile rääkida tunnistust, mida Jumal on teinud minu elus, näiteks viimase kahe nädala jooksul. Ja ma lähen tagasi, see oli nüüd juuli lõpupoole, kui siis mina olin üks nendest Eesti sportlastest, kes pidi sõitma Tokio olümpiamängudele ja minu ülesanne oli joosta siis olümpiamängude viimasel päeval maratoni. Aga kristlasena ma üritan oma eriala nii teha, et ma ikkagi teeksin seda koos Jumalaga, nii et mu süda oleks puhas tema ees ja samal ajal ma teeniksin teda kõigega, oma siis selle jooksmisega, kui ka oma mõtetega ja ka oma tegudega. Aja jooksul olen aru saanud, et see ei ole üldsegi mitte lihtne, sest on igasugused väljakutseid, himusid, ahnust, on see siis auahnus, on see rahaahnus, on see tooks välja ka rivaalitsemise, mis võib olla ka patt. Ja kõige sellega silmitsi seistes olümpiamängudel, ma usun, et seisavad silmitsi kõik kristlased, sportlased, sest kristlane üldjuhul võiks tegeleda patu küsimusega. Aga ma olen aru saanud seda, et kui ma ei tee oma erialal oma tegevust siis koos Jumalaga, siis üldjuhul ma põlen läbi ja ebaõnnestun. Seega ma olen aru saanud, et minu ainuke võimalus, kuidas siis oma eriala peal ka hästi teha, ma pean jääma Jumalasse. Aga Jumal on annud mulle siin mitme aasta jooksul kolm erinevat võimalust siis osaleda kolmel erineval olümpiamängudel, siis ma ütlen, et iga lugu on olnud eri lugu ja iga lugu on olnud selline lugu, kus ma võin öelda seda, et Jumal on olnud tõesti minuga. Ja, aga selleks, et Jumal oleks minuga, ta on pidanud mind painutama ja nii nagu Piiblis on ka kirjas, et tules proovitakse läbi ja see kindlasti ei ole mitte mingisugune mugav asi, kui Jumal meid läbi proovib või katsub. Ja päev enne, kui ma siis pidin lendama Jaapanisse, andsin oma teise koronatesti, mis siis pidi olema nii, et kaks testi pidi tehtama enne, kui ma reisile lähen, selleks, et üldse siis mind Jaapanisse lastaks. Ja esimene oli negatiivne, aga teine test oli piiripealne. Päev enne reisi, kott oli veel pakkimata, sain kõne laborist ja öeldi, et kas sa oled kuulnud, et sinu testiga on meil probleeme ja praegu sel juhul ma reisida ei saa. On vaja teha uus test kiiremas korras. Ja minu jaoks oli see nagu tseen filmist, sest üldjuhul, kuidas see võimalik on, terve aasta otsa olen negatiivsete testidega olnud ja nüüd sellel olusel hetkel ma saan sellise halva uudise. Ja eks mõtted olid igasuguseid, aga ma avastasin ennast näiteks isegi süüdistamas kas või oma väikest last, kes oli nohus. Mõtlesin, et okei, et ma ise olen terve, aga võimalik, et ma siin vahepeal nakatusin mõne tunni jooksul. Mis toob välja ka selle korona ühe suure probleemi, on siis see, et üksteise süüdistamine selles haiguses, minu puhul siis isana isegi oma lapse süüdistamine, mis kõlab väga veidralt, aga parandasin meelt ja läksin selle päevaga edasi. Päeva lõpuks sain negatiivse testi tulemuse, aga siiski ma olin kindel, et Jumal pidi seda olukorda kasutama selleks, et ma läheksin reisile täienisti teda otsides. Ja see oli üks selline alanduse hetk. Neid hetki oli teisigi, aga kui ma siis sõitsin olümpiakülla, igasugused kogemused oli, sest kogu see olümpia temaatika, seal on tohutult palju informatsiooni, mida siis kõik sportlased selle aja jooksul peavad omandama. Aga meie puhul oli eriline lugu maratoonitel see, et meid viidi nädal aega enne maratoni starti Tokiost siis 800 kilometri kaugusele Sapporosse ja meid pandi siis nädalaks kõigi maailma parimate käijate ja pikama jooksjatega isolatsiooni. Ja üldjuhul, arvata oli, et see saab olema paljude jaoks selline väga pingeline. Just selles mõttes, et see oli kõigi jaoks tavapäratu keskkond olla nädal enne olulist sündmust. Kõik ühest koos käisime söömas kolm korda päevas, ühes sööklas nägime üksteist, käisime ka staadionil, seal treenisime koos, nägime kogu üksteist. Ja üldjuhul see oli hea võimalus paljudel sportlastel, see on otseses mõttes läbi põleda. sest olümpiamänge on alati saatnud selline tohutu meedia tähelepanu ja paljud sportlased ei ole sellega lihtsalt harjunud. Ja kui nüüd aastaid räägitakse sellest, et tulevad järgmised olümpiamängud, siis sportlased keskenduvad ka oma eluvormi ajastamist just sellele üritusele. Aga üldjuhul ma ütlen sportlasena, et see võimalus, et mõni siis seal õnnestub, on ime väike, eriti sellel korona ajal. Ja nüüd, kui nad kõik sinna nädalaks ühte hotelli pandi, siis oli aega mõelda, aega vigu otsida, vigastusi otsida ja põhjused otsida, miks ma peaksin nädala lõpus ebaõnnestuma. Minu puhul, kes ma olin kogenud sportlane, siis ma oskasin seda ette näha, et sellise see saab olema raske aeg, siis aga paljude teiste puhul see nii ei olnud. Ja minu mõtteid siis aitas suunata mõned praktikad, mida ma elu jooksul olen välja kujundanud, kas siis päeva tegevuse näol. Üks asi, millega ma tegelesin, oli näiteks spordi- ja piiblilugude päevade korraldamine, mis oli ideaalne võimalus minna sellest spordi mõttevisist ja kogu sellest keskkonnast korrast välja. Aga samas mul oli ka abiks üks kaplan Ameerika Ühendriikidest, Brad Barts, ja tema küsis mu käest väga otseselt küsimusi. Ja tema üldse ei keskenud minu sellele võistusele, vaid ta küsis, kellele olen saanud ma usust rääkida. Ja aitas mul suunata mõtteid nende asjade peale, mis on Jumalale olulised. Ja tänu tema abile ma ütleks, et ma natuke aktiviseerusin, otsisin võimalust, kellele ma saaksin Jumalast rääkida, kellega koos ma saaksin palvetada. Ja ma pean ütlema, et need olukorrad tekkisid. Kuigi see ei olnud minu mugavustsoon, mugav olnuks teha oma nii-öelda päevarutiine, valmistada ennast nädalõppu võistluseks, aga mõelda veel selle peale, et samal ajal minna kellegi juurde ja pakkuda talle näiteks eespalvet, see tundus ebamugav. Aga tänu oma spordikaplane abile ma olin julgem ja võtsin ka seda vastutust selle nädala jooksul. Ja jagaksingi teile kaks sellist lugu. Üks oli siis niimoodi, et ma läksin sinna treeningstaadionile, kus siis kõik koos jooksid seal palavas. Aegalt siis istusid varju all, kes võttis jääd, kes oma spordijooki. Ja mina ka istusin seal oma tooli peal ja siis vaatan, et üks naine, üks jooksja, maratoonar istus peanorus nurgas. Ja ma kohe mõtlesin, et huvitav küll, et kas tal on midagi viga, et kuidas ma saaksin teda aidata. Ja siis ma hakkasin palvetama. Palusin Jumala poole, et Jumal, palun aita luua see side, et ma saaksin talle tema käest küsida, kas ma saan teda aidata. Samas ma ei tahtnud teda segada, sest võib-olla ta keskendus oma treeningule. Ja seal oli ka kõrval üks treeningkaaslane, kes ta aga juttu ajas. Ma mõtlesin, et okei, las ta olla. Aga siis ma läksin eemale koridori, palvetasin edasi ja palusin Jumala imet, et olgugi, et ma ei oska, ma ei tea, kuidas talle läheneda, aga ma tahan talle kuidagi õnnistuseks olla. Järgmine hetk läksin sinna ruumi tagasi ja juba nägin, et see sama tüdruk nuttis. Ehk siis ta oli emotsionaalselt murtud mingitel konkreetsetel põhjustel, aga ikkagi ma ei läinud tema juurde. Palvetasin edasi oma nurgas, tema läks ruumist ära ja ma ütlesin, et ma vist magasin selle olukorra maha, aga hiljem, kui ma selle koridoris jälle ringi jalutasin, vaatasin, et samad tüdrukud siis seisid ühes ruumis vaikselt oma vahel juttu ajades, ja siis avanes see võimalus, kus ma küsisin, et kas ma saan sulle kuidagi abiks olla. Ja tema ütles, et ta oli saanud siin viimastel päevadel vigastuse ja ta on selle pärast väga kurb. Siis ma pakkusin talle, et küsisin, kas teil on füsioterapeut ja tuli välja, et neil on arst ka. Aga siis ma ütlesin, et meil meeskonnas on olemas ka näiteks kaplan. Ma pidasin seda oma treeneri all silmas. Ma ütlesin, et mina oma treeneriga palvetan ja palvetan hommikul, õhtul ja kui ta tahab, siis ma võin pakkuda talle abi ka kaplani näol. Näiteks palvetada ta eest ja siis ta ütles, et jah, palvetada võib, aga siis ma küsisin otse, et kas me kohe võiks seda teha ja ta ütles, et võiks küll ja siis see teine naine, kes ta kõrval oli, ma küsisin, et kas ta on kristlane ja siis tuli välja, et ta on kristlane. Ja mis me tegime, mina palvetsin ingliskeeles Ja siis see sama sõber tal kõrval hakkas palvetama afrikaani keeles. Ja me saime teda õnnistada ja nii nagu Jumal andis. Ja see tüdruk siis väidetavalt hiljem sööklas, kui ma küsisin, kuidas enesetunne on, siis ta ütles, et füüsiliselt on ikka valus, aga hing on kerge. Ja minu jaoks oli see täielik Jumal ime, sest ma otseselt palusin, et Jumal looks selle sideme ja kuidagi imekombel see juhtus ja imekombel nad olid valmis seda koos palvetama ja imekombel see tüdruk kõrval palvetas ka tema eest. Siis oli üks teine lugu, üsna sarnane selle samale loole. Olin siis järgmisel päeval jooksmas seal samas staadionil, üks minu sõber ühelt kaugelt maalt jooksja, kes pidi ka maratoni jooksma, ütles mulle, et ta ei ole 5 päeva saanud joosta. Ja ma kohe peas mõtlesin, et okei, et aga siis see on ju see hetk, kui me võiks palvetada. Aga tema, noh, siis ma vaatasin, et tal on meeskond ka kõrval, et ma ei hakka teda segama ja seal, noh, midagi, siis me ei saa ju keskenduda. Aga siiski see mõte jäi mulle pähe. Ja tema läks oma teed, mina oma teed, hiljem sõitsime bussiga veel tagasi hotelli. Aga hotellis olles olen voodis, pärast oma kaplaniga vestlemist ja palvetamist ma jõudsin järeldusele, et ma kindlasti pean talle ikkagi kirjutama. Sest see, mida ma südamas tunnen, see võib olla Jumala hääl, pühavaimu enda hääl. Ja saatsin talle kirja, et ma hea meelega tahaksin tema eest palvetada. Ja sellele tuli vastus selline, et iga kell. Ja juba poole tunni pärast me saime kokku hotelli kõige kõrgemal korusel nurgas ja tema jagas oma muret ja probleemi ja me koos palvetasime. Ja hiljem ta tunnistas seda, et kui me bussis olime, siis ta tahtis ise seda ettepanekut teha, et siis koos palvetada. Aga tuli välja, et kuidagi teistmoodi Jumal selle võimaluse avanas. Lisaks mitmeid muid võimalusi, kus ma istusin mitmete erinevate sportlastega erinevates maailma paigus ja rääkisin neile usust. Rääkisin neile lihtsalt oma elust. Mul on päris lihtne rääkida sellest, mis on Jumal teinud, sest aastal 2001 ma olin noorte vanglas ja see on minu elu üks selline oluline osa olnud, mida Jumal kasutas selleks, et ma tema juurde jõuaks. Ja kui ma nüüd selle kellegile välja ütlen, siis seal ei jää mitte midagi muud üle, kui ma pean põhjendama ka, et kuidas minu elu on muutunud. Ja sellest ma olen saanud rääkida. Ja teine huvitav asi, kuidas saab inimestele usust rääkida, on juba see üksi, et ma olen pereinimene ja mul on lapsed. Ja samal ajal mu naine, olgugi, et mees tihti lugu kodus ei ole, tahab ikka minuga koos elada, ikka veel austab mind ja ikka veel ootab mind koju. Ja see on paljude sportlaste jaoks väga kõnekas, sest kõik teavad, et see sportlase elukutse on niivõrd nõudlik, mis nõuab absoluutselt kõik ressursid. Ja nüüd, kui samal ajal sa elad pereelu ja seda üsnagi hästi, siis küsitakse, et kuidas see teil toimib. Aga minu jaoks on alati vastus, et ma arvan, et meie perekonna tugevus, ainuke tugevus, on see, et peale selle tugevuse, et mu naine on tore naine, on see, et Jumala poole me palvetame ja jagame seda sama maailmavaadet ja me usume, et Jumal kannab läbi. Aga tegin oma jooksu ära, jooksin hästi ja ma ütleks, et ma jooksin seda Jumalale, aga siiski, kui ma nüüd kaasa võtan midagi nendelt mängudelt, siis ma ütlen, et see on kindlasti see kogemus, mis ma pidin läbi tegema koos Jumalaga. Ja see, mis seal võistlusväljakul toimus, see on see, mida ma saan boonusena kaasa võtta. Aga ometi Jumal oli ka nendega, kes ebaõnnestusid. Üks nendest oli näiteks jooksu ajal, kui ma möödusin temast, ütleb mulle ingliskeeles, et au olgu Jumalale. Mis ma siis vastu? Kogu aeg. Mina küll jooksin eest ära, aga see oli see väike vestlus meil seal teekonna peal. Ja neid, kes Jumalale au annavad, neid oli kindlasti terve hulk seal. Ja ma usun, et ka esimeste jooksjate hulgas, kes täna oma tunnistust teistega jagavad. Aga aitäh teile! Ja julgustan teid, minge ikka välja, ärge kartke, olge julged oma südant avama, küsima, sest püha vaim elab iga kristlase sees ja teinekord see hääl, mis on see sinu peas, see võibki olla see Jumala hääl, mis sind julgustab tegema, aga ümbritsega end ka inimestega, kes sind julgustavad Jumalat järgima ja minu puhul oli kindlasti selleks spordikaplan, kes nendel päevadel mulle nõu andis, kellega koos saame palvetada ja tänu temale toimusid ka teatud selginemised, mis lõpuks lõppes sellega, et ma sain olla tunnistuseks seal, kus ma olin. Aitäh! Aga lähme siit kohe edasi Erki lauluga ja Erki laul jagab meile jutlust.
Nii, tere! Ma võibolla mingis mõttes jätkan sellega, mis Tiidrek kavas, see on evangeeliumi kuulutamine. Ja võibolla taustaks räägikski, no just kui erinevast evangeeliumi kuulutamisest, ma võiks just kui nagu öelda, et neid on kolm, kuid tegelikult on üks, aga ma räägin neist mõlemist. Lühidalt, enne kui ma päris asja juurde lähen. On vaid üks viis evangeeliumi kuulutamiseks ja kaks neist ei ole evangeeliumi kuulutused, neist nende kõrval. Üks variant, mis ei ole evangeeliumi kuulutamine, on see, mida me võibolla vahest telekas väga ekstreemsena näeme, see on siis, kuidas öelda, kohtukuulutamine või hukkamõistu kuulutamine. See keskendub väga palju sellele, mis peegeldab siis seda pattu. Maailma pattu või siis mingi grupi pattu, millele see on suunatud. Võibolla te ekstreemseid variante kujutate ette, aga neid on, neis on ka selliseid leebemaid vorme. Ja üks võibolla selline õigustus, millest ma saan ka nagu aru nende puhul, ongi see, et see patu tundmisele rõhutakse ja eeldatakse, et siis kui see nüüd pat ära tuntakse, siis just kui hakatakse Jumalat otsima. Ja kindlasti nende seas on ka lugusid, kus see just kui lood, mis alati on nii, et mingid lood kuskilt välja tulevad, siis nad hakkavad teguviisi kohe õigustama. Ja selline lähenemine... Sellises lähenemises inimesed tegelikult kardavad Jumala seadust ja ka ise endis, et nad näevad väga-väga palju vaeva, et käia selles Jumala tahtes. Ja nad justkui neist justkui peegeldub selline, nad on armu vastu võtnud ja nad ka räägivad Jumala armust. Aga neis peegeldub selline olemine, nagu nad ei oleks veel ristilt maha tulnud. Ja kui kuulata neid, siis armust nad räägivad niimoodi, nagu piiblis on, aga käitumise poolest ja sõnavõttude ja kõige muu hoiaku poolest on näha, et see just kui see armus käimise mudel on selline kokku lahku. Et kui sündis pat, siis just kui oled kadunud Jumala alt. Ja siis pead just kui, ütleme, sisuliselt just kui otsid seda lunastust uuesti. Kuigi, jah, jutu poolest see just kui nii ei ole. Aga kui panna see pilt kokku, siis niimoodi ta just kui paistaks välja. Et tegin midagi valesti, kukkusin Jumala armu alt ära, nüüd hakkan uuesti otsima seda. Et just kui uuesti lunastatud saada. Teine valeviis evangeeliumi kuulutamiseks on ignoreerida. Jumala tahet, selles võtmes Jumala tahet, et Jumal tahab, et me midagi teeksime, midagi kuidagi käituksime. Ja seda kiputakse ignoreerima. Ja põhjus selleks on ka arusaadav, sest näha on, et kui asi läheb patu jutule, siis inimene ei taha tulla kirikusse. Ja eriti kui on kõvasti vaeva nähtud mingisuguste gruppide poolt, just sellise esimese näite, evangeeliumi kuulutamise moodi, siis see ajab ju harja punaseks ja niimoodi vaadatakse kõiki kristlasi. Ja seetõttu nähakse, et üks võimalus on siis teha kompromisse. Maailm muutub, üritatakse siis tõlgendada kirjakohti või mingit mõtteid, minnakse, jäädakse üldse mingi mõtte juurde, millest piibel tegelikult ei räägigi. No, üks on see armastuse mõte, et Jumal on armastus ja ta ei taha, et keegi läheks põrgu. Täiesti õige. Kui see, mis armastusest piibel räägib, see on jäänud arusaamatuks. Ja samamoodi, kui minna tagasi selle teise ekstreemse näite puhul, siis neil on samamoodi. Et nendel on just kui see, et taevasse minek on just kui seadusega kõndimine või seaduses käimine. Ja nende üks juhu põhiline argument, mida mina olen kuulnud, on see, mis on hästi huvitav. Ma ei näe selles kunagi mingit seost ja ma olen uurinud, kas see üldse tõele vastab. Aga üks juhu põhiargument ongi see, et piibel räägib põrgust rohkem kui taevast. Ja ma ei saa aru, kuidas see üldse argument on selles kontekstis, et kui hakkate vaidlema, et näiteks öelda, et see ei ole päris õige, mis te teete, siis argument on see, et kas sa tead, et piibel räägib põrgust rohkem kui taevast. Täiesti ebaadekvaatne argument. Ja siis hakkad temaga vaidlema sel teemal, kas see ikka nii on. Ja nii edasi ja lõpuks ei jõua kuskile. Ja samamoodi on nendega, kes Jumala armastab kõiki ja ei taha, et keegi läheb põrgu. Ja see on loomulikult, et ühest äärmusest teise on need, kes võtavad täiesti üle ühiskonna muutused, kas või selleni, et pannakse samasoolisi paare, või lihtsalt luuakse üritusi, kus ütleme, vaadatakse just kui, kuidas öelda, silmanurgast või vaadatakse mööda mingitest asjadest. Või tehakse sarnaseid asju, et teeme neid samu asju, mis nemad ja siis tuleme evangeeliuge sisse. Et selline taktika on. Ja ma saan sellest kõigest aru, et lõpuks soov on neil mõlemil üks ja sama. See on inimesi võita Jumalale, aga tulemus on viljatu. Ja tore, kui mõni tõesti tuleb Jumalale. Siis tuleb sellest küll Jumalat kõvasti tänada. Aga päris evangeeliumi kuulutamine on sootuks midagi muud. Ja ma loengi ühe kirjakoha, mis võib-olla ole selle aluseks, aga ma võib-olla ka lisan seda, et mul on üks siin suur kirjakoht, mis ma ette lugesin, et ma ei taha seda kirjakohta kasutada, et hakatada seletama, mis seal toimus ja nii edasi, et ma mingid asju just kui võtan siin kontekstist välja, aga selle mõttega, et mingid asjad kirjakohtades alati annavad sellise väga üldise mõtte ja sealt on edasi võimalik minna väga üldise mõtte juurde, sest ta natuke nagu inspiratsiooniks. Aga ühe olulise kirjakoha ma loen evangeeliumi kuulutamise kohta. Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Nüüd siia peaks juurde kuidagi tooma selle seaduse täitmisega, aga tegelikult see võtab kokku kõik, mis on selle alus. Kes usub, päästetakse. Kes ei usu, ei päästeta. See on kõik. Nüüd, mis asi see evangeelium tegelikult üldse on? No, me kõik oleme kuulnud, et evangeelium on see hea sõnum, sõnum päästest. Ja seda ta ju ongi. Sellest ta ju räägibki. Evangeelium ei räägi ainult sellest, et Jeesus suri meie eest ja tänu sellele me saame päästetud, vaid evangeelium on ka tegelikult osa Jumala riigist. Jeesus ju tegelikult ka õpetas meile Jumala riigi kohta. Ja väga palju sellest, mida see Jumala riik on. Kuidas see välja näeb, tuues erinevaid näiteid, selgitamaks inimestele. Tuaks tuua näiteid neil inimestele, kes igapäeva elus teevad mingid tegevusi, kes nad saaksid aru, et kuna võib-olla Jumala riiki on väga keeruline selgitades, me ei suuda seda tajuda, sest see on nagu dimensioon, mingi muu dimensioon. No kujutad ette, kui me oleme kõik teises dimensioonis, jah, paperileht, kriipsujukud ja kuskilt tuleb info, et kolmandas dimensioonis, et kuubik visatakse sealt läbi. ja seletatakse, et seal on mitu ruutu on kuubikul. Kuus, üksteise küljes. Ja? Ja kuidas sa seletad teise dimensiooni maailmale seda? Teadlased näevad kõvasti vaeva. Ühelpäeval, kui see kuubik saad läbi lenda, mis nad näevad? Kas kuubikud? Vaevad küll. Nad ei näe kuubikud. Isegi kui nad oskaksid seda kuidagi joonistada selle seletuse järgi, siis nad ei suuda seda tajuda. Sest midagi sellist nad ei ole näinud. Nad ei saa tajuda seda. See maailm ei ole selline. Ja samamoodi ka Jeesus on asju, mida ei saa inimestele. Nad on kõrgemad. Aga ometigi ta räägib ja see on ka evangeelium. Ta valmistab inimest ette selleks, mis saabub. Mitte see, millest nad ilma jäävad. Ja mis siis juhtub, kui nad ilma jäävad sellest? See ei ole eesmärk. Et see, et mis saabub, see on see fookus. Evangeeliumi fookus ongi see. Ette valmistus selleks, mis tuleb. Üks kõige olulisem osa evangeeliumist on see, et ilma usuta seda sinu jaoks ei tule. See tuleb nagunii. Kas sa usud või sa ei usu, see tuleb. See, millest Jeesus räägib, see tuleb nagunii. Aga kas sina saad olla selle osa? See on see küsimus. Ja see on see oluline osa evangeeliumist, kus me räägime päästest, et saada selle osaliseks. Et saada selle ettevalmistus osaliseks. Sest kui meie ettevalmistus toetub ainult Jumala tahte täitmises, siis see ei ole ettevalmistus tulevaseks ajaks. See on mingisugune põhimõtete ja reeglite austamine. Nii, aga nüüd ma tulen selle kirja ja koha juurde. Paraku seadus mängub väga olulist rolli meie, kuidas öelda, Jumala riigis. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või profeteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seaduses seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis on sündima peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi seda sama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda üütakse suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate variseride oma, siis te ei saa taevariiki. Ilmselgelt, kui me seda kirjakohta vaatame, meie fookus läheb absoluutselt Jumala sõnale, selles käimisele ja selle õpetamisele. Ja kui me seda ei tee, siis on tagajärg. Ja see tagajärg ei ole see, mida Jumal meilt ootab. Jumal ootab meilt muid tagajärgi. Seega, hoolimata, mis ma praegu siin räägin, valest või õigest evangeeliumi kuulust, sest seadus on paratamatult oluline. Sest see, kui ma rääksin, et evangeelium on ka see, milleks meid ette valmistatakse ja kuidas meid ette valmistatakse, siis see, milleks meid ette valmistatakse, ongi Jumalale meelepäraseks olemine. Ja see on seadus, sest mida seadus tegelikult peegeldab? Seadus peegeldab seda, kes on Jumal. Ja selle tõttu Jeesus ütlebki, et see ei muutu, sest kui see muutuks, siis muutuks seadus. Ja kui seadus muutub, muutub Jumal. Ja mis Jumal see selline on? Kui ta ühtkord ütleb ühte, ja teinekord teist. See on Jumal, keda ei saa usaldada, kuid Jumal ei ole selline. Ja ongi, et üks kaldubki, et kui ma tõin selle näite sellest nii-öelda helgemast poolest, kus just kui jäätakse midagi vahele või võib-olla ka tõlgendatakse teisiti, siis Jumala seadus on see, mis teeb ta täiuslikuks. Ja ma usun, et kes on lugenud mäejutlust, on tähele pannud, et Jeesus just kui muudaks seaduse veel hullemaks. Ja just kui võiks öelda, et ta tuli seadust täitma nagu selles kontekstis, et tuli veel mingit asja sinna juurde panema. Et ilmselgelt mitte. Ta ei tulnud juurde panema, vaid ta tuli lahti rääkima. See on samamoodi, kui mina juuret õppisin, siis sa võid lugeda seda seaduse paragraafi seal ühes kohas ja mõelda, niimoodi käib see asi. Kui tegelikult selle asjal on sisu ja seda sisu on võimalik veel rohkem lahti rääkida. Lähtudes mingitest põhimõtetest, mingitest tavadest, mingist kohtupraktikast. Ja seda kõike on võimalik, et me ei saa seda muuta millekski muuks, aga selleks, et sellest seaduse paragraafist aru saada, me ei saa teha seda üheks või teiseks. Me saame jõuda ainult ühe tulemuseni. Mis siis, et vajeldakse? Ja võib-olla ühel kord on ta üks ja teine kord teist, midagi ole teha. Me ei ole täiuslikud, et saada aru. Aga jah, seadus on midagi sellist, mis tuleb lahti rääkida, see paragraaf, see tuleb lahti rääkida. Mida seadus anda sellega öelda üldse tahtis? Miks üldse selline paragraaf vastu võeti? Mis see sisu tegelikult on? Ja seda sama ka Jeesus tegi. Ja küsida, et mis asi see seadus? Ma öelpoolt ütlen, et see seadus on Jumal, ta kirjeldab Jumalat seda, kui täiuslik on, kui tegelikuses. Kui me võtame, kui me kõik täidaksime neid seadusi, kui see oleks võimalik siin, meie ihus, siis kui palju oleks armastust siin? See seadus tegelikult väljendab armastust. See on see, kuidas armastus käib. Ja see on see, mille Jumal tahab teha meie osaks, ettevalmistuseks. Ja kui tulla tagasi selle muutumatuse juurde, siis on ju suurepärane, et armastus ei muutu, vaid jääb selleks, mis ta on. Kui me ei suuda seadust täita ja Jumal on muutumatu, siis Jumal ei võta meid sellisena, nagu me oleme. Jumal ei võta meid vastu sellisena, nagu me oleme, sest me ei vasta neile kriteeriumidele. Kuidas ma saan sellist asja väita? Kui see ei oleks nii, ei oleks Jeesuse surmal mitte mingit mõtet. Kui Jumal lihtsalt ühel hetkel ütleks, et äküll minu seadus on selline ja see jääb püsima, aga äküll tulge. Lihtsalt tulge. Okei, tulge. Astuge sisse. Ei ole hullu. Nüüd teeme asju õigesti. Miks pidi Jeesus siis surema? Ja see oligi Jumala lahendus. Kui sa mõtled, et Jeesus tuli surema meie eest, sa pead aru saama tegelikult sellest, et Jumal ise alandas ennast selliseks, nagu meie oleme. Et ei saaks öelda, et aga ta on ju kõige väeline, kes ei koge seda, mida meie kogeme. Mida ta saab meile öelda seaduse täitmisest? Ta ju ise ongi see seadus. Kui ta sai ise armetuks ja tuli ise seisis selle seaduse ees, olles see sama armetu tegele nagu meie. Ja kuna temas ühtegi viga ei leitud, ja ometigi ta andis ennast surma, lõi see lõhki kõik. See tegi ukse Jumala riiki. Nüüd tõotuste juurde. Ta tuli tõotuse täitma. Jeesusest on räägitud algusest peale, ja seda ta tuligi täitma. Ta tuli täitma seda tõotust, millest räägiti. Ta ei tundnud seda tühistama, ta ei tundnud ütlema, et tegelikult on asjad hoopis teisiti. Niimoodi nagu Peetrus tahtis. Ma jään siia ja ehitan teiega üles siia taeva. Kui just ma tuleks selle taevõrda tagasi, need, kes üritavad seda maailma muuta seadusega kooskõlla, et inimesed mitte ei taha taevasti ja ei. Mitte ei taha siia Jumala riiki ehitada, vaid nad tahavad teha siia paradiis. Aga see ei ole võimalik. See ei ole võimalik. Sest see paradis, kuhu meie lähme, ei võeta meid vastu selliste, nagu me oleme. Selle tõttu me suremegi. Kõik, mis on siit, ei lähe kaasa. Meid muudetakse, ütleb Jumala kiri. Kui Jumal lõi maailma kõik, mis on kaasaratud inimesed, siis mis ta ütles? Mis mõte sel saab, milline tema meelsus oli? Ta vaatas, see oli väga hea. Väga hea. Kas saad aru, mida see tähendab? Väga hea. See meeldis talle. Jumalale saab meeldida ainult see, mis on talle kriteeriumidele vastav. Ja praegu siin maailmas läbi ajalo on ainult üks inimene, kelle kohta ütleb, et mul on temast hea meel. Ja see on Jeesus. See on evangeelium, mida õpetatakse. See on evangeelium, mida tuleb kuulutada. See on evangeelium, millest tuleb aru saada. Iga üks kulutab seda evangeelium võib-olla eri moodi. Mõni võib-olla läheb tänavale. Mõni peab jutlusi. Ma olen kuulnud jutlusi küll, kus ei räägitagi sellest, ütleme sellises patus, sellises värsis, et tead, pane pea tooli alla ja häbene. Vaid kuskilt tuleb see iva välja. Rõhk on evangeeliumil. Ja inimene saab tuleb patu tundmisele, sest midagi ta kuulis. Kuid tema üle ei mõistetud kohut. Ei saanud alguse kohtu mõistmisest ja siis armust. Kui meie maailma tuleb kohtu mõistmine ühel päeval, siis enam armu ei ole. Siis ei ole, kui me lähme kohtu ette, kui inimkond läheb kohtu ette, siis ei ole enam armu. Arm on enne. Seks, et kohtusse jõuda. Seks, et kohtus pääseda, on meil vaja tunda ja kuulata evangeeliumi. Ja loomulikult see osa, mis meid justkui ära tunneb või annab meile tundmise patust, see on lihtsalt, see käib selle asja juurde. See on see osa sellest Jumala riigist, sellest, milline Jumala riik on. Ja seda kuuldes, seda Jumala riiki kuuldes, kas või mida Jeesuse mäe jutlus on kõige parem näide sellest. See on see koht, kus inimene tunneb ennast ära. Jeesuse mäe jutlus ei mõista kedagi hukka. Ta räägib, kuidas asjad on ja seal sa tunned ennast ära. Ja sul tekib kahetsus. Armastus Jeesuse vastu, kes on annud tõotuse kõike armastada ja kahetsus selle vastu, milles ma praegu olen. Soov olla selles, mis on tõotatud tulema. Nüüd, millele ma väga palju ei toetu, aga see on see seaduse täitmine, seaduses käimine. Nagu ma alguses ütlesin, see ei ole nagu sisse välja käimine selles mõttes, et kuidas me saame öelda, et me käime armus, kui me käime sisse välja. Me võiks siis iga päev ennast ristida, käia sisse välja, saada uuesti see nii-öelda pääste. Pääste on ju meil olemas lihtsalt. Jah, me võime Jumalast eemalduda teda mitte aksepteerides. Ja me võime jõuda sellega nii kaugele, nagu Piibel ütleb, et me ei saagi andeks. Me just kui anname Jumala oma meele aru saama mööda täiesti ära. Ja see inimene tõenäoliselt ei jõuagi Jumalani. Sest ta on hülganud ta täienist. Ta ei tule seda mõtetki pähe, et Jumala juurde uuesti pöörduda. See peaks ju ole teda. Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatunde, et te varised olid oma, siis te ei saa taevariiki. Mis õigus? Kas seadusest täitmised poolest tulenev õigus? Ei, see on see sama arv. Järgult me kuulutame evangeeliumi. Me ei saa elada Jumalaga koos mitte häid tegusid tehes. Jah. See ei tähenda seda, et me elame temast just kui lahus. Vaid see on Jumala ootus, et see on normaalne. Kui Jumala sõna ja Jumala tahe on armastus ja see armastus on evangeeliumi mõttel või Jeesuse ülestõusmise alusel meile antud, siis on see armastus meile antud. Siis me käime selles armastuses. Ja kui see Jumala sõna on armastus ja kui me ütleme, et see on armastus ja see räägib armastusest, siis see peakski mis elama. See ei ole mitte seaduse täitmine, vaid selles elamine. Üks parim viis aru saada on see, kui me ülistame. Ma ei tea, kui paljud seda kogevad, aga näiteks mina näen väga paljusid kogemas ülistuse ajal, kui nad laulavad midagi. Ja, midagi, eks ma tunnen, no inimene on tundlik, eks ole, ta tunneb midagi. Ma tunnen, kuidas ma ülistan Jumalat lauluga. Ja? Kus ma laulan temas, kui seal on eriti oluline, kui seal on need sõnad, sa loed need sõnu, sa saad aru, kuidas need sõnad on sinus, sa oled sellega nõus ja sa tahad seda Jumalale välja elada. Samamoodi on tegudega. Teod on need, mis Jumalat ülistavad. Ja seda ülistust näevad ka teised. See sama mäejutlus, mida ma soovitan alati lugeda, kus räägitakse sellest, kui palju rohkem on armastus. Need ongi need üllad teod, mida märgatakse. Ja kui meie tahame siia, mitte meie, aga kui on inimesi, kes tahavad ehitada siia paradiisi, kartes seda, mis siin ümber toimub, kiskudes lõhesid koguduste alates koroonast, sellest soolisuse hullumeelsusest, seda ei ole vaja karta. Mida kurjemaks muutub maailm, seda märgatavamaks saab valgus selles. Sest on palju inimese, näiteks enamik minu tuttavaid ja lähedasi, kes ei usu Jumalat, ütlevad neil ei ole seda vaja, sest nad oskavad ilma Jumalata ka head teha. On inimesed, kes usuvad Jumalat mu tutvusringkonnas, on isegi ristitud ja ütlevad, nad on kristlased, aga neil ei ole päästet vaja. Mis päästest ma räägin? Ma seletan seda patu mõtet neile. Aga nad ei ole halvad inimesed. Me ei ole halvad inimesed. Miks me peaksime paluma seda andestust? Me ei ole halvad inimesed. Aga küll kunagi tegi midagi. Mis siis? See on ammu juba. Mida pimedamaks läheb maailm, seda suuremaks läheb märgatav valgus. Ja seda pimedust ei tasu karta, sellepärast, et piibel on seda tõotanud. Et selle asemel, et püüda maailma muuta millekski või võtta ta vastu sellisena, nagu ta on, oleks targem püsida sõnas, mitte selles kartuses, sest meil ei ole kartuse vaimu andnud, ja liikuda selles suunas edasi. Sest ükskõik, mida sa koged, ükskõik, mida sa koged, ükskõik, kui raske see on, on võimalik õppida ka sellest rõõmu tundma. On võimalik õppida seda mitte kartma. Ma räägin teile nüüd viimaseks oma näite oma tütrest. Minu tütar puutub kokku selle kooliga, kus räägitakse Jumalat ei ole olemas. See on tüüpiline asi. Ikka on kuskil mingi õppejõud kes, või õpetaja, kes sellest räägib. Ja siis on õpetajad, kes noh, ei taha lihtsalt nagu pahandada, eks ole, uskujad. Ja ma kogu aeg kuulen seda. Ma võiksin karta, kui te kujuta ette, kui hea meel mul sellest on. Mul on nii hea meel. Ma iga kord mõtlen, mis talle nüüd räägitakse. Sest ta tuleb minu juurde. Ja õnneks on niimoodi, et need inimesed, kes selle vastu räägivad, nad tegelikult ei tea, millest nad räägivad. Nad räägivad asjadest, mida tegelikult piibel isegi õpeta. Mis on mingid väärarvamused tekinud teiste juttudest või tüüpiline asja on filmid, on annud väär aru saama kristlusest. Ma saan seda kõike rääkida talle. Ma näen, kuidas tal tuli läheb põlema. Hiljuti ta tuli minu juurde, üks sõbrannan, kelle juures ta käib külas, ta on seal palju rääkinud Jumala usust ja nii edasi. Ja see sõbranna ütles ka, ma ka vist ikkagi usun. Ja ilmselt see vanematel ei meeldi. Ja mu tütar tuli tagasi sellise jutuga, et see sõbranna luges talle ette raamatu, mille tema vanemad ostsid, kus on kirjas lugu tüdrukust, kes avastas, et ta on Jeesus. Ma võiks kakkuda selle raamatu ära, appikene, kallis lapsekene, ära seda loe. See viib sind hirmsale teele. Minu asi on teda juhtida. See kujuta ette, kui palju ma sain temaga rääkida evangeeliumist, kristlusest. Ja see oli veel parem kui lihtsalt istuda kuskil laua taga, võtta teema lahti nii. Täna räägime nüüd sellest ja tema võibolla samal ajal mõtleb, kuidas poketit kasutada või mis ta täna poketiga teeks. Või mingi muu asjaga. Tal on küsimus, tal on tekinud probleem. Saad aru, seda raamatut kuuldes, tal tekis probleem. See on midagi muud, mida minu isa räägib ja nüüd ta tahab rohkem aru saada. Ta on keskendunud sellele küsimusele, sellele, kuidas öelda, sellele nii-öelda kräkile või selle mõrale, mida vaja täita. Ta on keskendunud, ta kuulab huviga mind. Ta on eriti avatud sellele küsimusele. Sest see on see, mis teda paelub. Ja ma saan sinna nii palju anda. Nii et ma kolm korda rääksin, ühe korra rääksin ära, siis ma läksin eemal, siis mul tuli veel midagi juurde, läksin uuesti rääkisin ja veel õhtul ka rääksin, siis tuli veel midagi meelde, millest ma tahtsin rääkida. Ma sain nii palju rääkida. Ja sellest ma ei karda seda. Sest Jumal on suurem sellest. Ja kui ma kardaks, mida ma siis teeksin, kui ma kardaksin? Ma ei teeks seda, mida ma pean tegema. Selles ongi probleem. Ja loomulikult lähebki ära. Saab ikka kuskilt selle raamatu ja lähebki ära, sest isakene lihtsalt taob ja põletab neid raamatuid. Me ei pea neid raamatuid neile andma ja ostma. See ei oleks normaalne, sest sellega me näitame, et me aksepteerime seda. Eks ole? Aga kui ta kuskil satub sellega kokku, appikene, sinu asi on rääkida, kus asjad tegelikult on. See on see, mis on parem. Sina saad kuulutada evangeeliumi, mitte mõista hukka. Kui sa seda raamatut loed, sa ei tea, mis suga juhtub. Sa lähed teelt ära ja otse põrgu. Sa saad seletada asju, kuidas tegelikult on. Amen. Ma palvetan. Hea taeva isa, sina oled loonud põrgu langenud inglite jaoks ja tema käsilatse jaoks, saatane jaoks. Sa ei ole loonud põrgud tegelikult inimese jaoks, aga kui inimene ei ole sinu oma, siis kuhu ta veel saab minna? Sest on ainult kaks tee, sina või kaduvus. Aga sina tahad kõiki inimesi ja sa ütled, et sul ei ole hea meel õela kurjast, vaid sul on hea meel, kui õel pöördub oma teelt, pöördub sinu poole. Ja selle nimel sina näed vaeva ja sina kasutad oma sulasid selle jaoks, et meil oleks vilja. Sina kasvatad meid läbi selle. Sa tahad, et meie oleksime viljakad, et me oleksime valmis sinu riigiks selleks, mis sa oled tõotanud, et tuleb. Nii ma palun, hoia meid selles. Kutsu meid selles tegema õigeid tegusid, õiged ettevalmistusi. Tuleta meile meelde, et meil ei ole antud hirmuvaimu, vaid julguse ja vapruse vaimu. Meis ei ole kartuse vaimu. Anna meile sõnu, mida rääkida, tarkust, silmi ja millega näha kõrvu, millega kuulda ja taltsutame keelt. Et kogu headus oleks meis, et seda teised näeksid. Et seda headust, seda valgust meie tegudes, meie sõnades, et see saaks sulle ülistuseks. Et oleks neid, kes sind ülistaksid, kes seda nähes sind ülistaksid ja tuleksid sinu juurde. Amen.
Me jätkame Jumala teenistust kahe ülistuslauluga ja samal ajal on võimalik tulla ka eestpalvele, kui taha tuleb siltidega, eestpalve siltidega inimesed, kelle juurde võib siis pöörduda eestpalvetega.
Mu kuningas, halleluja.
Jumalateenistuse lõppu loeksin teile ette 3500 aastat vanad Aaroni sõnad. Need on 4. Moosese raamatust 6. peatükk 24. kuni 26. salm. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle. Ja andku sulle rahu. Aamen.